Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. Comezamos hoxe este espazo informativo semanal falándolles das decisións sobre o futuro da Fundación Tor. A construción da nave de recría da Granxa Galloso Castro e a celebración do Entroido na provincia son outros asuntos que abordaremos nos vindeiros minutos. Saudos na realización do programa de Manuel de Llano, de Elena Rodríguez e Evi Nogueira, coa colaboración de Xavi Piñeiro e Gabriel Martínez. A Deputación de Lugo puxo en marcha o proceso para a extinción da Fundación Tor ante o que considera a falta de compromiso da Xunta de Galicia. O titular da institución provincial lembrou que a Consellería de Medio Rural adebeda a Fundación preto de 600.000 euros e que a Deputación correu en exclusiva con todos os gastos para a súa aposta ao día. O organismo provincial que decidiu recuperar a titularidade dos terreos continuará en solitario cos actividades medioambientais e cinexéticas do centro.
A convocatoria do padroado tan só acudiron esta semana os representantes da Deputación. Ante a ausencia dos membros da Xunta, o presidente da Fundación decidiu non celebrar a reunión. José Ramón Gómez Bestero dixo que a inacción da Consellería reflítese na débeda de preto de 600.000 euros, en que a maioría dos seus patronos, incluído o conselleiro, seguen sen tomar posesión oficial dos seus cargos.
Nos chegados a este punto, consideramos a Deputación Provincial que, mire, que non hai outro camiño máis que facer unha extinción seria, razonable e responsable desta fundación. Se unha das partes non quere colaborar, pero non quere aportar, ou quere mandar, pero non quere aportar as súas cantidades que ten acordadas, o que parece lóxico é que ese camiño non é o de continuar con este proxecto.
Vale a extinción, a Deputación continuará coas actividades medioambientais e cinexéticas do centro e coa recuperación dos terreos, que no seu día foron cedidos polo organismo provincial á fundación.
Pero estes terrenos son propiedad dos lucenses, non da Xunta de Galicia ni dos galegos. Foron terreos cedidos pola Deputación Provincial e a ela deben volver.
En 2009, a Deputación iniciou en solitario o camiño para regularizar a situación económica da Fundación, tras comprobar que en Tor desaparecera documentación, libros de actas ou de contabilidade.
De que nosotros levamos esta Fundación, aquí non hai coches oficiales, aquí non hai dietas, aquí non hai comidas de restaurante, e o mellor, se xa anunciamos esa como levamos nosotros as cousas, ao mellor xa decrece o interés por parte da Xunta de Galicia.
Para o futuro, o organismo provincial ten previsto para Tor, entre outros proxectos, a creación dun biotopo experimental de coellos.
A cabaña de rubia galega vai en aumento dentro e fora de Galicia. Para dar resposta á demanda dos gandeiros, a Asociación de Criadores desta raza, a Cruga, e a Deputación de Lugo, manteñen desde hai 3 anos un acordo para crear un rabaño de élite coas mellores novillas. O convenio inclúe a construción dunha nave de recría na Granxa Galloso Castro, que albergará máis de 200 xovencas. A nosa provincia conta co 75% das reses autóctonas censadas en España.
A mellora da raza rubia galega é unha das prioridades dun bo número de gandeiros da nosa provincia, entre eles Julián Rego, que leva anos seleccionando as mellores xovencas da súa cabaña para a recría. Na súa explotación ten censadas 35 reses, das que a metade son vacas de recría.
Eu recrío, a reposición que estou facendo agora é de carácter acolunau, que quero ir a carne, non a leite. Quero ir, mirar de ter uns canales vos e uns xatos vos.
Dende que a Cruga e a Deputación de Lugo asinaron o convenio de colaboración, recuperáronse en 3 anos preto de 400 reses de alto valor xenético que ían ser sacrificadas.
Eso é moi interesante, posto que moitas xatas que van para o matadeiro son unhas futuras madres boas para estender máis a raza.
Para favorecer a recría da rubia galega, na Granxa Galloso Castro creouse un rabaño de élite co que cubrir a demanda de animais de reposición.
Eu recrío todo o que podo da explotación, pero ás veces teño que salir fora a comprar porque non chega a reposición da casa.
Na finca da Granxa Galloso Castro, a institución provincial investirá máis de 400.000 euros na construción dunha nave de recría. O proxecto foi presentado este mércores no Pazo de San Marcos, a preto dun centro de gandeiros da provincia. Juana Besteiro, que ten unha explotación en Villamarín, e José Antonio Fernández, gandeiro do Corgo, asistiron ao acto.
Eu penso que era algo que necesitábamos todos os ganadeiros. Creo que todos vamos a estar moi contentos que si o necesitábamos.
Me parece moi importante porque necesitamos a veces animales que nos non temos nas nosas explotacións. Así podemos ir aí visitar e traer animales de outras explotacións de boas características, de boas panos.
As novas instalacións albergarán unhas 250 xovencas nos 1.100 metros cuadrados de superficie. As obras darán comezo no verán.
Manter viva a tradición dos labores do campo é o que moveu a dúas familias de San Acisclo en Foz a organizar desde hai 5 anos unha malla como as de antes, nas que participaban todas as persoas do lugar. E quixeron facelo desde o principio, comezando coa semente do cereal. Antes de espallar o trigo no terreo de cultivo, os veciños de San Acisclo comezaron por medir os ferrados de cereal que ían sementar. María Jesús Díaz.
Sabemos que aquí temos 4 ferrados de terreo, entonces, pois botámolo na medida de capacidade que é o ferrado. Despois o botamos no chan e o lavamos con pedra lípiz, que é un sulfato de cobre, para evitar que teña plagas e, sobre todo, ataque de fungos.
Unha vez preparada a semente, os labregos dispuxéronse a marcar a terra con fachos de palla para botar o cereal a man.
Vimos para a terra e entonces vamos poñendo unhas marcas, que as marcas coinciden coa extensión que lle dá un home o brazo para esparcir o trigo. Ten que quedar moi igualado, para un lado vais esparcindo, despois de volta a buscar máis gran, pois se quedou algún sitio sin el, bótaselle, para que quede todo máis ou menos a mesma cantidade de trigo na terra.
E para labrar a terra, utilizaron un arado de madeira tirado por 2 vacas.
Ahora estás en o proceso de arar a terra con arado de madeira, como se facía antes, chamase sucadoira. Están 2 vacas tirando dela e para facer 2 surcos. Entonces, despois eses surcos hai que alisalos con un trollo, que é o que está facendo tamén detrás de a xente.
Rematada a primeira fase, a da semente, os veciños de San Acisclo solles queda agardar ata que o trigo medre. A mediados do mes de xullo xuntaranse de novo para facer a malla.
Lugo de norte a sur.
A ministra de Medio Ambiente e Medio Rural e Marino, a ourensana Elena Espinosa, responde hoxe ás preguntas que varios cidadáns fanlle desde a rúa.
¿Qué va a hacer con el sector lácteo, señora ministra?
Bueno, decirle a Abel que estamos trabajando desde hace muchos meses para llegar a un gran acuerdo entre productores, industria y distribución para que cada uno de ellos pueda recibir el dinero que le corresponde en función del trabajo que están realizando en el sector lácteo, en función también del valor añadido que vayan incorporando a la leche y qué es lo que se está llamando ahora los contratos homologados. Esto lo han hecho ya en otros países, ha dado resultado y en España estamos viendo que aquellas explotaciones agrarias que lo han firmado están en mejores condiciones que las otras. Sin olvidarnos de todo el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo en nuestra calidad diferenciada, que pronto sacaremos un decreto ley que la regule, y en todo lo que puedan ser también ayudas que podamos seguir recibiendo de la Unión Europea. Pero Galicia y Asturias, ya que es de Asturias, son zonas naturales para la explotación láctea y yo estoy convencida de que si todos ponemos nuestro granito de arena seguirá siendo un sector con gran futuro.
¿Qué planes tiene la señora ministra para el plan pesquero?
Bueno, José Manuel, en el sector pesquero tenemos que diferenciar por una parte lo que es pesca de bajura, que es competencia de las comunidades autónomas, y el resto de la pesca, que son competencias del Estado. Ahí lo que estamos trabajando en todos los frentes es de llevar a cabo lo que muchas veces decimos, pero que a lo mejor cuesta un poquito más ponerlo en práctica, que es una pesca sostenible. Tenemos que ajustar los recursos que tenemos a la explotación que se haga de esos recursos para que saquen toda la rentabilidad posible nuestros pescadores, pero que también lo puedan hacer las generaciones futuras. Hemos avanzado mucho en los últimos 6 años y yo creo que se puede comprobar como en planes de recuperación de la merluza, donde tenemos el recurso prácticamente recuperado. Algunos nos está costando más, como es el tema de la cigala, también aquí en Galicia, pero que poco a poco podemos hacer rentable el sector, siempre y cuando no nos olvidemos de que no podemos sobreexplotar nuestros mares.
Señora ministra, ¿qué le parece el centro de recría de Lugo?
Pues yo creo que es un proyecto muy interesante. De feito, estuve en Obernes falando co presidente da Diputación e vamos a intentar tamén unha implicación entre o centro de recría da Diputación e o CETAL de Lugo para potencialo e para que, ademais, esa actividad que podía ser nosa no 100% non este, por así decirlo, fragmentada, dado que hai outros centros de recría que están abastecendo a nosa comunidade autónoma. Este non é un proxecto a curto plazo. Hai que pensar que temos que, tamén que ter unha dimensión de medio e longo plazo, e eu creo que nese sentido podemos sumar esforzos dentro do Ministerio, seguir o proxecto da Diputación e facelo realidade o máis pronto posible.
O porco celta é unha das especies autóctonas galegas que está en fase de recuperación. Tan só 4 firmas de Galicia apostan pola súa carne para elaborar os seus embutidos. Falamos cos responsables dunha delas, a firma sarriana Embutidos Teijeiro.
A carne do porco celta, tamén coñecido como porco de montaña, posúe interesantes propiedades nutritivas que favorece a dieta do colesterol. En Sarria séntase unha das 4 empresas galegas que elaboran embutidos coa carne desta especie porcina. Óscar Moreno é o encargado de Cárnicas Teijeiro.
E son animales que se crían en libertad. Suelen estar en montes, en explotaciones, que los controla unha asociación de criadores bajo unos parámetros de alimentación, tiene que ser unha alimentación natural. Ahora estamos en plena campaña, precisamente, con el tema de castañas, los cocidos. De hecho, aquí en Sarria, pues ahora en estas fechas, se va a realizar un cocido de porco celta, ¿no?
A elaboración realízase de forma totalmente tradicional e producen unha gran variedade de embutidos, entre os que destacan os chorizos atados a man. Buscan mercados exclusivos onde diferenciarse de outros e ofrecer os seus produtos cunha calidade única.
Finales de febrero es la época fuerte y después va a depender un poco del clima, cuánto se alargue el tema del cocido. Mientras haga frío, habrá cocido, si no, empieza la gente a cambiar por outra cosa, ¿no?
O vindeiro xoves, os produtos de Teijeiro sumaránse á exaltación do cocido do porco celta que organiza un ano máis a Asociación de Estelaría e Turismo da Comarca e que este ano pechará o Entroido en Sarria.
E falamos do Entroido, porque a nosa provincia está a celebrar estas festas cun amplo programa de actos que se estenden de norte a sur.
Durante esta semana, os membros das comparsas fixeron os últimos retoques ás carrozas que desfilarán este Entroido polas diferentes rúas das vilas luguesas. Un grupo de amigos de Sarria levan meses preparando a súa carroza, que mide uns 25 metros de longitude. Jesús Balboa é o armadanza do grupo.
Este ano deu-nos por facer o tren, e si un pouco recordando os trenes antigos, un pouco a vida que se facía antes, a xente que marchaba, que emigraba, un pouco eso, o uso dil antiguamente, vamos, que se facía por aquí.
Na cidade, o Concello ofrecerá estes días ao redor de 20 actividades destinadas a todas as cidades e repartirá 6.000 euros en premios. José López Orozco, alcalde de Lugo.
Temos o desfile e o concurso de disfraces. Penso que aí salirán pois as autoridades como deben de salir, que para eso é o carnaval, e esperemos que os nenos e nenas que veñan ao baile de disfraces e os maiores o pasen en grande, cambien por completo o que é a súa vida diaria e fagan o que teñen que facer no Entroido, que é poñer o mundo ao revés.
O colofón da festa será o mércores de Cinza co tradicional enterro da sardiña. A comitiva fúnebre sairá do Círculo das Artes e percorrerá as rúas do centro até chegar á Praza Mayor.
E así despedímonos. Que disfruten do Entroido. Voltamos ao vindeiro venres. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.